Juste nderuarja, përsërinë takimin ton javor me rubrikën e së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë komentin dhe përshkimin e ungjillit të Lukës. Vazhdojmë nga Kreu 11 rreshti 33-36, ku Jezusi flet për dritën e vërtet, dritën e trupit. Jezusi paraqitet para poplit si drita e jetës, si drita që ndryqon çdo njeri, por kjo nuk i ndihmon gjë atij që nuk do ta shoh, për shkak të vullnetit të prishur dhe nuk do ta shoh vetveten në dritën e Krishtit. Pra, Jezusi Don Marian nënvizon faktin e pranimit dhe ballafaqimit me dritën përmes një temi metafore shumë të thjeshtë.
Po, ai nisit me metaforën e shtëpisë, duhet dim se në të gjithë ungjillin e Lukës, metafora e shtëpisë është e pranishme gjithandaj. Në të vërtetë, shtëpia është gjithashtu simboli i kishës. Çfarë është kisha? Është shtëpia e besimtarëve. Dhe sepse kisha është familja e Zotit dhe në familjen e Zotit rrihet në shtëpi. Atëherë, brenda kësaj shtëpie, gjithçka duhet të jetë, le të themi kështu, në vendin e vet. Në këtë kuptim, Jezusi e përdor metaforën e shtëpisë dhe sot në mënyrë të veçantë, duke na folur për një element themelor për jetën shtëpiake, që është ndriçimi i mjediseve ku jetojmë. Gjithçka duhet të lahet me dritën e mirëfillt për të sjellë pastaj në mënyrë të duhur.
Drita është elementi i parë që tregohet që në fillim të Biblës, që në librin e Zanafilës.
Po, fjala e parë që ka thënë Zoti është let bëhet dritë. Dhe e dim se një ndër vështirësitë më të mëdha të njerëzimit përgjatë gjithë historisë është humbja e kësaj drite. Dhe hyrja në një errësirë, që nga momenti praktikisht ajo që shkakton, le të themi kështu, mosbindjen ndaj Zotit, që ne e quajmë si mëkati fillestar ose fillesa e çdo mëkati, le të themi kështu me një fjalë ndoshta pak më shpjeguese për sa i përket mëkatit fillestar. Ai nuk është fillestar sepse ka një përmas kohore, por është themeli i atyre sjelljeve që ne bëhen pastaj sjellje të errta. Njeriu e ka humbur pra dritën në momentin kur Zoti nuk flet më pikrisht për këtë arsye, le të jetë dritë dhe nuk dëgjojmë më këtë fjalë që bëhet në ne burim drite. Edhe kjo është mëkati, mos dëgjimi kësaj fjale dhe zhytja njeriut në errësirë. Por le të kemi parasysh se un Luka në këtë pjesë të ungjillit të tij kthehet edhe një herë tek tema e dritës. E kishte përdorur këtë temë, nëse kemi parasysh, nëse kujtohemi në kapitullin e 8 kur thotë se askush nuk e ndez një llamb dhe pastaj e mbulon me një enë, por apo e vën në shtrat. Por e vendos një pikë ku do të jap shumë dritë. Dhe në atë pjesë Luka na thot bëni kujdes se si dëgjoni. Kemi të bëjmë me dëgjimin. Kurse në këtë pjesë përsëri merr edhe një herë temën e dritës dhe na thot bëni kujdes që drita që është në ty të mos jetë errësirë. Pra, një herë dëshiron të na shëroj dëgjimin. Tani dëshiron me anë të ungjillit na shëroj shikimin. Janë dy ert kryesore me cilën ne hyjmë në komunikim me njerëzit e tjerë edhe me botën. Pra, çfarë efekti prodhon në ne ungjilli dhe fjala e Zotit? Na shëron dëgjimin dhe na shëron shikimin. Që nëpërmjet dëgjimit dhe nëpërmjet shikimit ne të hyjmë në një komunikim të vërtetë dhe në lidhje me të tjerët. Çfarë ka bërë errësira dhe mungesa e dëgjimit të fjalës? Ka çuar tek mosnjohja e vëllait dhe pra tek mbylljen vetvete dhe tek thimi i vetes son në një rrezik për të tjerë dhe tek konsiderimi i tjerëve si një rrezik për veten tonë. Ungjilli është thirrje për kthim dhe le të kujtojmë që na ka thënë në paragrafin paraardhës që kemi komentuar të dielën e kaluar se për të hyrë në marrëdhënie me Zotin dhe për të kuptuar shenjat e tij duhet të kthehemi, të jemi të gatshëm për të kthyer, për të penduar për atë që është në ne. Pra, nëpërmjet dëgjimit dhe shikimit ne hyjmë edhe një herë në lidhje me të tjerët sepse jemi shëruar nga forca e fjalës që ka ardhur brenda nesh.
Sigurisht errësira është edhe simbol, sinonim i kaosit, i një çrregullimi, si në gjithësi nga pikpamje shkencore, filozofike, po kështu edhe nga pikpamje shpirtërore. Paraqitja e Jezusit si dritë dhe thirrja e tij që nënvizon forcën e dritës është një rregullim, një risistemim, themi, edhe vetë qenjes sonë ndaj Zotit dhe ndaj tjetrit.
Patjetër, praktikisht vetë mëkati është kaos, pra errësira është rrëmuj brenda njeriu. Dhe Jezusi kthen rendin brenda njeriu duke falur mëkatet. Dhe më thënë këthen bukurin tek njeriu, sepse kaosi është shëmtuar dhe bukuria është rend, është në me një fjalë greke ne e dim se quhet kosmos, nga ku vjen pastaj kosmos do thot bukuri, rend. Dhe Zoti e krijoi botën të mirë, e thot 7 herë libri i Zenafilës, pra të bukur. Dhe pastaj kjo botë e mirë prish me anë të mos dëgjesës së njeriut. Forca e ngjashmërisë së njeriut me Zotin qëndron pikërisht në mundësinë e tij për t'i dhënë një fytyrë të re botës. Nëse njeriu e lejon veten të shërohet nga mëkati, pra të hyjë në dritë, atëherë sheh gjithçka sipas asaj drite që ka brenda vetes. Dhe Krishti është kjo dritë që dëshiron të na jap neve aftësinë për ta parë botën edhe një herë në bukurinë e saj, jo si kërcënim, për t'i parë vëllezrit dhe motrat, edhe një herë në bukurinë e tyre, jo në gjendjen e tyre mëkatare. Forca e shikimit të Krishterit jo vetëm nuk e simulon, nuk bën gjëja se bota është e mirë, duke e lejuar të keqen të rritet. Forca e shikimit të Krishterit në një farë mënyre e bën botën të mirë, e njeh të keqen, por ditë njohën mes të keqes atë të mirë nga e cila pastaj të niset zhvillimi i smirës dhe të marë fund rritja e së keqes.
Do Maria, në këtë fragment Jezusi kërkon nga njerëzit që kjo dritë mbahet të ushqehet, të imit të mbetë gjithmonë plot dritë, që i tërë trupi ndriqoj me rrezet e veta.
Po, Jezusi na kërkon që të kemi kujdes. Kini kujdes që drita që është në ju të mos bëhet errësirë. Dhe kjo thirrje e Jezusit për të qenë të kujdesshëm në këtë pikpamje shumë rëndësishme. Ne që jemi brenda kishës, kemi shumë shpesh tundimin që ta kodifikojmë dritën, domethënë ta bëjmë doktrinën shumë të rëndësishme. Dhe çfarë bëjmë? Rrim duke shikuar gjithmonë doktrinën, sepse është e vërtet doktrina, është dritë, është e vlefshme, është e thellë në vetë dhe ka rolin e vetë pamohueshëm. Por ne rrim dhe ruajmë doktrinën dhe harrojmë njeriu. Dhe kur e shohim njeriu larg doktrinës, atëherë doktrina për ne që jemi mes saj dhe njerëzve, nëse e shikojmë, ne e dimë se nëse rrim duke parë dritën, na verbohet, nëse shikojmë diellin, na errësohet shikimi, nuk na ndriçohet shikimi. Doktrina është diell, por është një diell që duhet bjerë nga lart mbi të gjithë njerëzit. Nuk është diçka që ne duhet ta ruajmë dhe pastaj të harrojmë se ajo ka për detyrë të ndriçojë njerëzit. Kisha duhet jetë kujdesshme. Jezusi na e thot me fjalë shumë të forta në këtë pjesë të Ungjillit sipas Lukës, që të mos bëhet errësirë në ne drita që ai na ka lënë. Të mos merremi më shumë me doktrinën sesa me njerëzit për të cilët ajo doktrinë është dhënë.